Κύριοι, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. 28 Οκτωβρίου του Σωτήριου έτους 2025, 85 χρόνια από την 28 Οκτωβρίου του 1940. Μια ημερομηνία που δεν είναι απλά μια μέρα στην ιστορία της Ελλάδας, στην ιστορία του κόσμου. Είναι εκείνη η στιγμή που οι Έλληνες διδάξαμε τι σημαίνει εθνική ανάσταση. Τι σημαίνει αντίσταση, πίστη, ενότητα, νίκη απέναντι σε ισχυρότερες δυνάμεις. Είναι η μέρα που ολόκληρος ο ελληνικός λαός από τα στρατευμένα παιδιά του που ξεχύνονταν στα χιονισμένα βουνά της Πίνδου μέχρι τις μάνες που έμειναν πίσω και προσεύχονταν στο εικονοστάσι αφού τους κατεβόδωσαν νωρίτερα, ο ελληνικός λαός ύψωσε ένα ηρωικό και περήφανο όχι απέναντι στον φασισμό, στον ναζισμό, στην υποδούλωση. Εκείνη την σκοτεινή νύχτα της 28ης Οκτωβρίου, ο Ιωάννης Μεταξάς είχε δεχθεί το τελεσίγραφο της Ιταλίας και εκφράζοντας ένα ολόκληρο έθνος, απάντησε όχι. Και ήταν μια απάντηση που δεν την έδωσε μόνον ο ίδιος. Την έδωσαν οι Έλληνες όπου γης και μαζί με αυτούς οι Έλληνες από τα πανάρχια χρόνια μέχρι εκείνη την ώρα. Ενωμένοι, χωρίς διχασμούς, χωρίς κομματικές σημαίες, στην Πίνδο, στο Καλπάκι και αργότερα στη Βόρεια Ήπειρο, ο ελληνικός λαός, τα στρατευμένα νιάτα του, όλοι όσοι μπορούσαν να φέρουν όπλο, έγραψαν σελίδες δόξας που συγκίνησαν ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. 85 χρόνια μετά, σήμερα εμείς οφείλουμε να αναρωτηθούμε τι είναι το όχι για μας σήμερα και ποια είναι τα όχι της γενιάς μας. Κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε κάθε γωνιά της Κύπρου και ιδιαίτερα στο Ριζοκάρπασο, εκεί όπου επί 51 χρόνια υπομένουν την σκλαβιά και τις ταπεινώσεις τα αδέλφια μας οι εγκλωβισμένοι στην κατεχόμενη Κύπρο. Έλληνες και φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στις εμπόλεμες ζώνες της περιοχής, Έλληνες της Αζωφικής θάλασσας, Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας που σήμερα σε πολλά σημεία της οργάνωσε γιορτές για την 28η Οκτωβρίου, Έλληνες και φιλέλληνες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, σε όλες τις χώρες του κόσμου που λόγω διαφοράς ώρας έχετε και την καλημέρα μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Μαζί σας είναι η επαιτειακή εκπομπή «Έλληνες παντού», ο κύριος Κωνσταντίνος Λούβαρης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην σημερινή εκπομπή στην οποία θα παρουσιάσουμε δύο πολύ σημαντικές πτυχές που αφορούν το έπος του 40. Καλωσορίζουμε τώρα την κυρία Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα, διδάκτορα ιστορίας και κάτοχο μεταπτυχιακού τίτλου σχολικής, συμβουλευτικής και ψυχολογίας στα Ιωάννινα βρίσκεται και από εκεί θα μιλήσουμε. Είναι η συγγραφέας του δίτομου έργου υπό τον τίτλο «Ελληνοϊταλικός πόλεμος, κατοχή, εθνική αντίσταση 1940-1944, 100 ιστορικές προφορικές μαρτυρίες», που κυκλοφόρησε και ήδη εξαντλήθηκε, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αναμένεται πλέον και η επανέκδοσή του. Πρόκειται για ένα ψηφιδωτό που ανασυνθέτει την ιστορία της περίοδου 1940-1944 στην περιοχή της Ηπείρου και μέσα από αυτό διασώζονται τα βιώματα πολλών συμπατριωτών από εκείνη την εποχή. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μετά τις 2, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Σωτηρούλα Βασιλείου, διδάκτορα ιστορίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, επιστημονική λειτουργό του Ιδρύματος Μακάριος ο Τρίτος της Μεγαλονήσου, με την οποία θα φωτίσουμε μια ανάγνωστη πτυχή της αλληλεγγύης, των Ελλήνων της Κύπρου στην αγωνιζόμενη μητέρα πατρίδα την περίοδο 40-41, αλλά και την συμμετοχή των αδελφών μας Κυπρίων και στους συγκεκριμένους αγώνες. Και επίσης θα δούμε πόσο η βαριά σκιά αυτού του έπους ενέπνευσε τους αγωνιστές της περίοδου 1955-1959 του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα της Κύπρου για την αυτοδιάθεση και την ένωση της Μεγαλονήσου με την μητέρα πατρίδα. Προς το παρόν πάμε στα Γιάννενα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η δόκτωρ Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα. Χρόνια πολλά, καλωσορίσατε. Με χαρά σας υποδεχόμαστε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Χρόνια πολλά στους ακροατές. Χούπι, κυρία Χούπι, συγγνώμη. Ναι, χίλια συγγνώμη. Είναι η χαρά και τιμή για μένα να φιλοξενούμε σήμερα στην εξαιρετική εκπομπή σας που φτάνει σε όλη την Ιφίλιο, στους Έλληνες απανταχού της γης. Και είναι υπέροχο γιατί τέτοια μέρα το μήνυμα του όχι θα ακουστεί στις καρδιές και θα πουπάλλονται σε αυτόν τον ρυθμό σε όλα τα μέρη που ζουν Έλληνες και στην Αμερική και παντού. Πράγματι, το όχι του 40 που είπατε προηγουμένως, να μου επιτρέψετε να πω κάτι που είπα και στην ομιλία μου χθες στα Καλπάκια, δεν ήταν άρνηση, αλλά ήταν μία θέση της πιο ενάρετης και της πιο ακέραιας ποιότητας του ανθρώπου. Ήταν μία κατάφαση στην αρετή. Είπαμε όχι γιατί ουσιαστικά έπρεπε να πούμε ναι σε αυτό το οποίο φέρει ο Έλληνας από αρχαιατά των χρόνων, το εύψυχον που βέβαια μας δίνει το ελεύθερον, η γνωστή αρχαιολική ρίση και τίτλος και στο στρατό μας. Άρα απέδειξαν οι δικοί μας στρατιώτες, οι πρόγονοί μας που είναι οι παππούδες ημών και οι προπαππούδες των παιδιών μας και ίσως και ακόμη πιο πίσω γιατί χάθηκαν σιγά σιγά αυτές οι υπέροχες φωνές και θα φτάσω στο έργο μου που τις διέσωσα, απέδειξαν ότι είναι όντως απόγονοι των ηρώων του 21, όπως τους είχε έτσι προτρέψει και ο Παλαμάς, μεθύστε με τα θάνατο κρασί του 21, και μέθησαν. Αυτόν τον ενθουσιασμό μετέδωσαν εκείνη την ημέρα και ένας από τους προφορικούς, από τους αφηγητές μας, από τους πληροφορητές μου, ο αείμνηστος Δημήτριος Αηδόνης που ήταν στην Αθήνα ως 15χρονο παιδί τότε και όχι στα Γιάννενα παρότι κατάγεται από τα Τσερίτσανα των Ιών, είναι εδώ η σύζυγός του, είναι από το Ιδονοχώρι, μας μετέφερε ότι πράγματι αυτό που λέει ο Τεριζάκης για τον ενθουσιασμό ήταν αληθές. Ξεχυθήκανε λέει στο δρόμο, το έβλεπε και ο ίδιος, όλοι οι άνθρωποι με ένα κέφι περίεργο, με ένα αλόκοτο έτσι ξέφρενο, χαρούμενο ξάφνιασμα, σαν πως όλος αυτός ο κόσμος ξαφνικά, όπως λέει ακριβώς ο Τεριζάκης, να βγάλε τα κρυμμένα του νιάτα. Αυτή λοιπόν έτσι ως εισαγωγή σε αυτήν την ημέρα και ενώ αυτό συνέβαινε και μαζεύτηκαν οι άνθρωποι για να μπορέσουν έτσι επιστρατεύτηκαν για να κινήσουν με κάθε τρόπο για το μέτωπο, εμείς εδώ από τα Γιάννενα έχουμε την τιμή, τη χαρά και τη συγκίνηση να βρισκόμαστε κοντά στους τόπους όπου χτυπούσε η καρδιά των γεγονότων, στο Πογόνι, στην Κόνιτσα και θα πω σιγά σιγά συγκεκριμένα ποια είναι αυτά τα μέρη.
Λοιπόν, θα κάνουμε μια παρέκβαση στο σημείο αυτό γιατί στην εισαγωγή μου ξέχασα να στείλω θερμό χαιρετισμό τούτη την ώρα στην Βόρεια Ήπειρο σε αυτούς οι οποίοι καταθέτουν στεφάνι εκεί στο μνημείο των πεσόντων Ελλήνων στρατιωτών στον Μπουλιαράτη, mm-hmm. τα οστά των οποίων μαζεύτηκαν, συγκεντρώθηκαν πριν από λίγα χρόνια και επίσης λησμόνησα μια επιβεβλημένη αναφορά. 28 Οκτωβρίου του 2018 είναι η μέρα που στη Βόρεια Ήπειρο δολοφονήθηκε και ο Κωνσταντίνος Κατσίφας. Δεν ξεχνώ, αθάνατος, είναι η έκφραση που πρέπει να συνοδεύει τη σκέψη μας κάθε φορά που ο συγκεκριμένος μάρτυρας του ελληνισμού περνάει από το νου μας. Θα μου επιτρέψετε, αγαπητή μου κυρία Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα, να πω στους ακροατές μας, πριν μπούμε στην συζήτησή μας για το δίτομο έργο σας, ότι είστε και δημιουργός της ταινίας ντοκιμαντέρ προφορικών μαρτυριών με τίτλο «Τα παιδιά του 40 θυμούνται, οι κάτοικοι της δροσοπηγής αφηγούνται». Του 2019 είναι τούτο το ντοκιμαντέρ και βασίζεται, όπως και το δίτομο έργο σας, σε προφορικές μαρτυρίες από πληροφορητές των Ιωαννίνων και της ευρύτερης περιοχής. Κυρίες και κύριοι, επίσης η συνομιλήτριά μας έχει λάβει βραβείο αριστείας και καινοτομίας στην εκπαίδευση, βραβείο ιστορικής μαρτυρίας, έχει διδάξει επί 8 έτη στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα μεθοδολογία κριτικής και έκδοσης ιστορικών και αρχαιακών πηγών του Τμήματος Ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου και επίσης υπηρετεί ως σύμβουλος εκπαίδευσης φιλολόγων των Ιωαννίνων. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε, αγαπητή μου δόκτωρα Μαρούλα Παπαευσταθίου, την συζήτησή μας από το τι ήταν εκείνο που στάθηκε το πρώτο κοινόν στην προσπάθειά σας για τη συγκέντρωση του υλικού και στη συνέχεια την συγγραφή του δίτομου έργου.
Ναι, ναι. Και ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση, γιατί πράγματι υπάρχει ένα πρώτο κοινού αίτιο σε όλα τα πράγματα. Μπορώ να πω, χωρίς να είναι υπερβολή αυτό, ότι γεννήθηκα μέσα σε ένα περιβάλλον αφηγήσεων. Καθώς ο πατέρας μου μας αφηγεί, το και η γιαγιά μου, πριν μας αφήσει από το 1989 που ήταν και θύμα πολέμου, μας αφηγεί το τις ιστορίες με τους Γερμανούς στο χωριό τους, στο Γρεβενίτη, του Ανατολικού Ζαγορίου. Mm-hmm. Το Γρεβενίτη ανήκει στα μαρτυρικά χωριά. Τα χωριά που υπέστησαν ολοκαυτώματα μαζί με όλα τα υπόλοιπα χωριά αυτής της περιοχής, όπως το Τρίστενο, το Καβαλάρι, το Ελατοχώρι, η Βοβούσα, ο Καστανώνας, η Δόλιανη, είναι το ανατολικό μέρος του Ζαγοριού. Εσείς ίσως όταν έρχεστε επισκέπτεστε το δυτικό, το Πάπιγκο, το Μονοδένδρι. Mm-hmm. Έτσι όπως ακριβώς είναι τα σπίτια του δυτικού Ζαγορίου, πέτρα και διόγραφα ήταν και τα δικά μας, όμως κάηκε 4 φορές και κατ' άλλους 7 το Γρεβενίτη, ένα χωριό χιλίων κατοίκων, 300 σπιτιών, με τέτοιο πολιτισμό προπολεμικά, κύριε Χούπη, που να είναι και το ειρηνοδικείο της περιοχής μας, των Ιωαννίνων, στο Γρεβενίτη. Καταλαβαίνετε περί τίνος, γιατί κεφαλοχώρι επρόκειτο, με σχολαρχείο, παρθεναγωγείο, υφαντική σχολή, νοσοκομείο. Αυτά τα λέω όχι ως μελέτη περίπτωσης, για να ακουστεί τι πολιτισμό είχαμε και χάσαμε από αυτές τις φρικαλαιότητες των Γερμανών που συνέβησαν σε πάρα πολλές περιοχές και όχι μόνο στις γνωστές, όπως είναι τα Καλάβρητα, όπως είναι στα Γιάννενα έχουμε τους Λιγκιάδες, mm-hmm. στην Άρτα έχουμε το Κομμένο, στα Γιάννενα επίσης έχουμε τη Μουσιοτίτσα με 150 διαθήματα.
Στις Σέρες έχουμε το χωριό μου,
έχουμε τα,
τα Κερδίλια. Και
έχουμε...
ήταν εκεί συνέβη το πρώτο ομαδικό έγκλημα των Ναζί στις 17 Οκτωβρίου του 1941 και αναπαύονται εκεί ούκο λίγοι συμπατριώτες και αρκετοί συγγενείς.
Αυτό το φοβερό που υπέστη η Ελλάδα, η οποία πάμε λίγο έτσι από το τέλος προς την αρχή, αντί να χαρεί την εξαιρετική νίκη, την μοναδική στα χρονικά νίκη στην Πίνδο και στην Βόρειο Ήπειρο, που θα αναφερθώ και εγώ σε λιγάκι στους άταφους νεκρούς, εμπλέχτηκε, τους έφεραν αμέσως στην σιδερόφραχτη ναζίστες στρατιά του Χίτλερ και στη συνέχεια την ενέπλεξαν στον εμφύλιο πόλεμο, με αποτέλεσμα να μην αποδοθούν και οι πρέπουσες τιμές και φυσικά και να χρωστάνε ακόμη ούτε οι αποζημιώσεις. Αλλά για να γυρίσω στο έναυσμα, ήταν αυτό από το Ζαγόρι, όπου η γιαγιά μου, που είχε χάσει ήδη τον άντρα της, τον παππού μου, αποφυματίωση μετά τον πόλεμο του 40 σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, είναι οι πληροφορητές εκ του Ζαγορίου, και από την άλλη μεριά, από τη μητέρα μου που κατάγεται λέγεται από το Πογόνι, η άλλη γιαγιά θύμα πολέμου από τον Πογονίσκο πάνω από τη Μολυβδοσκέπαστο, πάλι έχοντας πολεμήσει στο Επιτεπελένη εκείνος ο παππούς και έχοντας διαμπερές τραύμα, σώθηκε για να χαθεί και αυτός αργότερα, δυστυχώς με φρικτό τρόπο κατά την περίοδο του εμφυλίου ως πρόεδρος του χωριού. Γυρίζω λοιπόν για να πω ότι ήταν εμποτισμένο και σαν να έτρεχε μια παράλληλη γραμμή κοντά σε όλη την οικογένεια, που η δικιά μου, η, θα έλεγε κανείς, ερευνητική διάθεση και ευαισθησία σε αυτά τα θέματα, από, θυμάμαι, παιδί 13 ακόμη χρονών, έπαιρνα κασέτες και έγραφα αυτά που άκουγα ή χειρόγραφα τα κρατούσα, ώστε όταν μεγάλωσα και όταν συνειδητοποίησα την ανάγκη και επιστημονικά της διαφυλάξεως αυτών, παρότριν αφενός ως καθηγήτρια που ήμουν και στο Μουσικό Πατρών και στην Καστοριά και στα Γιάννενα, τους μαθητές μου μαζί με τη βοήθειά μου να καταγράφουν, γιατί τότε ζούσανε πολλοί, και το 1991 και το 97 και το 2000 ακόμη που ήμουν στο Μουσικό Ιωαννίνων, πάρα πολύ. Άρα λοιπόν, όταν έβλεπα ότι αυτοί ήταν περιοριζόντουσαν πολύ λίγο σε πολύ, πολύ μικρές μαρτυρίες, επεδόθηκε η ίδια από το 2000 μέχρι το 2020, επί 20 χρόνια, στην καταγραφή και τη συλλογή των αφανών αυτών πλειοψηφιών, της αφανούς αυτής πλειοψηφίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταθέσουν τέτοια βιώματα, κύριε Χούπη, που συγκινούμε και μόνο που τα σκέφτομαι.
Λοιπόν, πάμε... Γιατί ο χρόνος μας κυνηγάει, δεν θα προλάβουμε να πούμε τίποτα στο τέλος.
Έτσι ακριβώς.
Για,
λοιπόν,
για το δίτομο έργο.
Για το περιεχόμενο.
Θέλω να ξεκινήσουμε από την εικόνα που έμεινε σε εσάς όταν ολοκληρώσατε την καταγραφή και όταν ολοκληρώσατε και τη συγγραφή. Την εικόνα που βγαίνει μέσα τις προφορικές μαρτυρίες που καταγράψατε στο δίτομο έργο σας, σε ό,τι αφορά στην σχέση ανάμεσα στην ιστορία και στη ζωή αυτών των ανθρώπων και στη συλλογική πορεία των ανθρώπων εκεί στην Ήπειρο, και πόσο ισχυρή ήταν η μνήμη, οι μνήμες αυτής της ημέρας και γενικότερα αυτών που ακολούθησαν στον βίο των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Είναι οι άνθρωποι αυτοί αρχεία μνήμης, και το σημαντικό με τους βιώσαντας αυτά τα γεγονότα είναι ότι πρέπει να προλάβεις όσο και η μνήμη τους βοηθά, γιατί είναι τόσο σημαντική η μνήμη όπως και η γλώσσα, και η μνήμη τους είναι κατακάθαρη, και φυσικά δεν έχει, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είχαν μια εξαιρετική μνήμη, αλλά και να έχουν και τη δύναμη της αναδιήγησης των γεγονότων από την άποψη της υγείας. Ήμουνα τυχερή ως προς αυτό, γιατί έχω καταγράψει 140, οι 100 από αυτούς που περιέχονται στο βιβλίο είχαν μια ευφράδια και μια ευπροσιγορία στον λόγο, μαζί με μια αμεσότητα και ένα σπάνιο ήθος, τα οποία συνδυάζαν ακόμη με μια υπερηφάνεια και μια αίσθηση ταπεινότητας ότι συμβάλλουν στη συγγραφή της ιστορίας. Είναι ένας συνδυασμός ενός συναμφότερου, όπου αυτοί οι άνθρωποι, παρότι οι περισσότεροι ήταν, αρκετοί από αυτούς ήταν πολεμιστές, αλλά δεν μπορείς να βρεις το 2000 εύκολα εκατοντάχρονους και 90χρονους και πολεμιστές, ήτανε πιο περιορισμένοι, ήταν όμως πάρα πολλά 17χρονα παιδιά, τα οποία έδρασαν μετά και κατά την περίοδο της πείνας και της γερμανικής κατοχής και πώς επιβίωσαν, και ήταν και γυναίκες της Πίνδου. Είναι εξαιρετικά λοιπόν, και θα αρχίσω να λέω κάποιες
λοιπόν,
παραδείγματα
πριν πάμε στα παραδείγματα, συνοπτικά, γιατί μπορείτε τα σταθερά μέσα από αυτά που καταγράψατε, διασώσατε, ποια είναι εκείνα που αναδεικνύονται ως σταθερά εσωτερικά αποταμιεύματα για τον Έλληνα και την Ελληνίδα του 1940, και ειδικά για αυτούς που στην Ήπειρο είχαν το μοναδικό προνόμιο να ζήσουν και την Ιταλική επίθεση και στη συνέχεια την απόκρουσή της και την απελευθέρωση των εδαφών και των αδελφών μας στη Βόρεια Ήπειρο.
Τα εσωτερικά, αυτή η παρακαταθήκη, αν δεν την συνέλεγα, θα ένιωθα ότι μας λείπει ο θησαυρός. Ότι δεν θα μας είχε φύγει ένα ένα, όχι κυβότιο, ένα ολόκληρο φυσάβρισμα έθνους, ένα εθνικό, μια εθνική παρακαταθήκη υψηλότατης αξίας, και νιώθω τόσο χαρούμενη, όπως νιώθαν και αυτοί που λέγανε δεν θέλουμε να τα πάρουμε μαζί μας. Επιπλέον όσοι, δηλαδή δεν θα θέλαμε να φύγουμε αν δεν σου τα έχουμε αφήσει. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν ένα είδος ευλογίας, όχι ένα είδος, ήταν σίγουρα ευλογία το να τρέχω με την κάμερα, γιατί το καλό είναι ότι τους έχω καταγράψει με βιντεοκάμερα, από χωριό σε χωριό, σε όλο τον νομό Ιωαννίνων, και στο Μέτσοβο και στο Πογόνι και στο Ζαγόρι και στη Δοδόνη και κάπου και στη Θεσπρωτεία, ας πούμε έχω καταγράψει για τους 49 προκρίτους και το φοβερό αυτό με τους Τσάμιδες και τους Γερμανούς, όπου φαίνεται ότι εμπλέκονται μέσα στην ιστορία, δίνουν άγνωστες ψηφίδες, άγνωστες πτυχές της επίσημης ιστορίας, συνθέτουν την ιστορία του 40, γιατί μην νομίζετε, δεν είναι γνωστά όλα όσα έχουν συμβεί το 40, και τώρα ακόμη και χθες παρουσιάστηκε εδώ στην Λάφη, στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Ιωαννίνων, ένα βιβλίο, το ημερολόγιο των επιχειρήσεων του 40, ακόμη και μέσα σε αυτήν την καταγραφή που είχε την ευφυΐα ένας αξιωματικός της εποχής να κρατά κάθε μέρα ημερολόγιο, συμπληρώνουν οι προφορικοί μάρτυρες. Νιώθω πραγματικά ενθουσιασμένη και μετέδιδαν τον ενθουσιασμό τους εκείνοι και τη συγκίνησή τους, και βεβαίως να ξέρετε ότι χρειάζεται και ένα, το λέω έτσι σαν εμβόλυμο, ένας τρόπος, εσείς ως δημοσιογράφος το ξέρετε πολύ καλά, στο κοινό μάλλον απευθύνομαι, ένας τρόπος διαφύλαξης των συνειρμών των ιδίως των γεροντοτέρων, ώστε να μπορέσουν να φτάσουν εκεί που θέλεις. Δεν μπορείς να τους ρωτήσεις πες μου τι ξέρεις για το 40 και να αρχίσουν να μιλάνε. Πρέπει να αρχίσεις να έχεις ενσυναίσθηση, έτσι, μαζί με την δημοσιογραφική, ας πούμε, ενσυναίσθηση. Συγχρόνως μιλάμε τώρα σιγά σιγά και για την ιστορική ενσυναίσθηση, και κάνω και μία επίσης έτσι στους ακροατές εκπαιδευτικούς και πρόταση και προτροπή. Τα παιδιά έτσι μόνο μπορούν να μάθουν ιστορία. Όταν βλέπουν ότι κάποιος την έχει βιώσει, το μεταδίδει με τον ανάλογο, τον ανάλογο δυναμισμό, και βλέπεις ότι είναι μέσα στα γεγονότα, λέει, και την αντίστοιχη αλήθεια, γιατί μπορεί να αμφισβητηθεί και να πει γιατί έγινε αυτό στη Βοβούσα.
Πόσο λάθος κάναμε λοιπόν που δεν πήραμε όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Ακριβώς.
Να τους βάλουμε στα σχολιά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Και να τους πούμε να μεταδώσουν στην νέα γενιά αυτά που έζησαν, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τούτη την ιστορική πρόκληση.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θέλω να πάμε, γιατί σας είπα ο χρόνος μας πιέζει και έχω
βεβαίως
την αίσθηση ότι
γεγονότα.
Θα πούμε τα πιο σημαντικά πράγματα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, θέλω να αρθούμε σε εκείνα τα οποία εσείς στη σκέψη σας, στην ψυχή σας, έχετε ξεχωρίσει ως σημαντικά στοιχεία από τις διηγήσεις των ανθρώπων, των οποίων τις εμπειρίες, τις μνήμες φροντίσατε να αποτυπώσετε στο δίτομο έργο σας.
Βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολλά. Θα προσπαθήσω έτσι από όλες τις πλευρές. Ας αρχίσουμε από τον πρώτο νεκρό του πολέμου, που μας τον αναφέρει ο Λευτέρης Τζουριάδης, που είναι στον λόχο του. Ο Λευτέρης Τζουριάδης είναι από την Λεπτοκαριά Ζαγορίου, γεννημένος το 1913. Mm-hmm. Μία παρένθεση, έτσι Λευτέρης ονομαζόταν και Ελευθερία. Όλα τα παιδιά στα Γιάννενα που γεννιόταν το 1913 και στην Ήπειρο, στην νομό Ιωαννίνο, χάρη στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων.
Ξέρετε τώρα
ελευθερία.
Τι μου θυμήσατε και σας
ναι.
διακόπτω.
Ναι.
Και δεν το ξέρουν στην Ελλάδα.
Ναι.
Υπάρχουν εκατοντάδες κορίτσια, χιλιάδες, τι λέω,
ναι.
που έχουν το όνομα Ελλάδα, που έχουν το όνομα Θεσσαλονίκη, που έχουν
Ορίστε.
Το όνομα Θεσσαλία.
Ακριβώς.
Που έχουν και αυτά δεν ήταν ονόματα όπως αντιλαμβάνεστε που έμπαιναν
Έτσι.
Τυχαία. Ήταν η απάντηση στους δυνάστες Βρετανούς και αργότερα στους συνεταίρους τους Τούρκους. Κλείνει η παρένθεση, συνεχίστε.
Ακριβώς. Ο Λευτέρης Τζουριάδης, λοιπόν, να σας αφήσουμε να ακούμε λίγο μια φωνή, μας λέει: πριν γίνει ο πόλεμος, μας είχαν επιστρατεύσει το 39 και φτιάχναμε τα ορίγματα εδώ στο Καλπάκι. Ένα μήνα. Το 40, τον Ιούνιο, άλλον έναν μήνα, μας είχαν επιστρατεύσει για να μας μάθουν τα νέα όπλα. Τι νέα όπλα? Στο Μπουραζάνι περιμέναμε πάνω στη Μεσογέφυρα. Όταν έρχονταν οι Ιταλοί, έρχονταν πρώτα μοτοσυκλέτες, ποδήλατα. Έτυχε να πέσει μια βόμβα εκεί που είμαστε εμείς και δεν έσκασε. Και από τότε πήραμε θάρρος και αρχίσαμε τον πόλεμο. Μέχρι η ώρα 7 το απόγευμα μας είχαν σωθεί τα φυσίγκια. Καταλαβαίνετε. Διακόπτω γιατί μας λέει ότι ο ίδιος μας κάνει λόγο για τον Γεώργιο Μπουκουβάλα, ένα δικηγόρο από την Καρίτσα των Ιωαννίνων που ανήκε στο λόχο του και ο οποίος είχε ευχηθεί, κύριε Χούπη, την προηγουμένη να σκοτωθεί με το πρώτο μπαμ κατευθείαν στην καρδιά. Λοιπόν, έτσι και έγινε. Αυτός είναι ο πρώτος νεκρός στρατιώτης του πολέμου στις 9 η ώρα το πρωί της 28ης Οκτωβρίου στο Αηδονοχώρι της Κόνιτσας. Και το έλεγε μάλιστα και στον κύριο Σάβα Σιάτρα, τον υπέροχο υπηρώτη ερμηνευτή των δημοτικών τραγουδιών, στην κύρα Πανάγιο, τη μάνα του. «Πανάγιο, με το πρώτο μπαμ», φώναζε. Φανταστείτε. Η μάχη της Λυκόραχης, ένα άλλο πολύ σημαντικό γεγονός, είναι στις 3 Νοεμβρίου. Εκεί στη Λυκόραχη είχε έρθει ο στρατηγός Δημήτριος Μεσίρης, έδωσε κέριο πλήγμα στους Ιταλούς, οι οποίοι παρακαλώ από πού πολεμούς, εισέβαλαν καταρχήν από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο στα σχωριά της Κονίτσης και πολεμούσαν μέσα από τις οικίες των χωρικών. Εκεί λοιπόν υπάρχει ο Ευρυπίδης Δούκος που καταθέτει μία μαρτυρία. Συγκινητική ιστορία, βεβαίως έγινε η μάχη, νικούν οι Έλληνες. Μέσα όμως σε όλο αυτό το πανδαιμόνιο, ένας Ιταλός ζητά καταφύγιο. Και του δίδεται καταφύγιο, δεν τον προδίδουν οι χωρικοί. Τον σώζει η φιλευσπλαχνία του Έλληνα. Και τι κάνει ο Ιταλός, παρακαλεί και του λέει: «Τι αντάλλαγμα θέλεις να σου κάνω για αυτό που μου κάνεις?» Βγάζει ένα σταυρό που είχε, έτσι, γιατί οι Ιταλοί έχουν τη Μαντόνα, δεν ξέρω τι είχε, και τον δίνει στον Έλληνα χωρικό. Βγάζει και εκείνος κάτι και του λέει: «Θέλω να γίνουμε φίλοι και όταν τελειώσει ο πόλεμος θα ήθελα να σε δω». Τελειώνει ο πόλεμος, φεύγουν, μάλλον τον φυγαδεύουν όταν, με κάποιον τρόπο, όταν τελειώνει ο πόλεμος, αφού τον έχουν κρύψει αρκετόν καιρό. Περνάνε πάρα πολλά χρόνια και κάποια στιγμή ο γιος του χωρικού πηγαίνει στην Ιταλία για σπουδές. Και με έναν τρόπο τυχαίο γνωρίζει μια κοπέλα και συνδέονται. Και η κοπέλα αυτή αγαπήθηκε μαζί του, πηγαίνει να γνωρίσει το νέο στους γονείς του, τους γονείς της, και όταν κάθονται στο τραπέζι βλέπει ο Ιταλός τον σταυρό του στο λαιμό του νέου. Και λέει: «Δεν είναι δυνατόν, αυτόν τον σταυρό, αυτός ο σταυρός είναι δικός μου». Και πράγματι έγινε η αναγνώριση, διότι αυτός ο Ιταλός που σώθηκε έγινε πεθερός του παιδιού, του πατέρα που τον έσωσε.
Συγκλονιστική μαρτυρία, πραγματικά. Θέλω από ιστορικής απόψεως να σας παρακαλέσω να αναφέρετε κάτι το οποίο έχει τεράστια σημασία.
Έχει τεράστια σημασία,
ας πούμε, πριν...
Της μάχης της Βοβούσας.
Μισό λεπτό.
Ναι.
Το γεγονός ότι υπήρχαν χτυπήματα στην Παραμεθόριο.
Ακριβώς.
Πολύ πριν την επίδοση του τελεσιγράφου στον Ιωάννη Μεταξά.
Αυτό λοιπόν θέλω να σας αναφέρω και αμέσως θα πάω στη μάχη της Βοβούσας. Στα φυλάκια της Παραμεθωρίου οι Ιταλοί είχαν χτυπήσει 2 ώρες νωρίτερα, πριν από την επίδοση του Ιταλικού τελεσιγράφου στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά. Τι καταδεικνύεται με αυτό? Οι διπρόσωποι πολιτικοί της φασιστικής Ιταλίας, γιατί οι κάτοικοι αυτών των χωριών, όλο Ανασημοχώρη, Γοργοπόταμος, Πλικάτη, στα αριστερά του Σαραντάπουρου, είδαν τους Ιταλούς μέσα στα σπίτια τους από τη μία μετά τα μεσάνυχτα.
Μάλιστα.
Άρα όταν λέμε 6 το πρωί ή 5.30 λέει τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να χτύπησαν, ή ξέρω εγώ, πήγε ο Γκράτσι και έδωσε τις 3 η ώρα τη νύχτα, μα ήταν τελικά κατ' επίφαση επίδοση τελεσιγράφου. Ήδη είχαν επιτεθεί. Κοιτάξτε πόσο σημαντική είναι αυτή η πληροφορία,
ακριβώς,
ιστορική μεγίστη σημασίας. Mm-hmm. Τη νύχτα της 27ης, την Κυριακή, προς την 28 Οκτωβρίου, Δευτέρα, οι Ιταλοί είχαν περάσει τα φυλάκια, είχαν χτυπήσει τους σκοπούς των δικών μας φυλακίων, κάποιους θα είχαν σκοτώσει, περισσότεροι υποχώρησαν και ευτυχώς μαζεύτηκαν μέσα. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα μέρη διακρίθηκαν άνθρωποι, αρχηγοί στρατιωτικοί όπως ο Καντάρας, που μου λένε κάποιοι πληροφορητές, και ο λόχος του Καντάρα πολεμούσε στην Αντάρα. Έχουν βγει δηλαδή τέτοια τοπικά ποίηματα εδώ στην Ήπειρο. Mm-hmm. Επίσης ήθελα να πω, πριν από, να σας πω μια σπουδαία σε λίγο για την νεαρινή επίθεση, πριν είμαστε ακόμη εδώ στις 3 Νοεμβρίου, θα ήθελα να αναφερθώ στην συγκλονιστική για την δικιά μας σωτηρία, ίσης αξίας με το καλπάκι, μάχη της Βοβούσας. Και γιατί λέω ίσης αξίας? Έγινε στις 3 Νοεμβρίου του 1940, υπό τον ηρωικό λαχογό Αναστάσιο Παπά. Του αποσπάσματος Πίνδου βεβαίως του Βαβάκη και μπήκαν από το Επταχώρι, διήσχισαν αυτήν όλη την περιοχή που ξέρουμε όσοι βλέπουμε τον παλιόδρομο Κοζάνης Ιωαννίνων, τον πάρουμε ανάποδα από το Επταχώρι προς την Κόνιτσα. Ο λόχος του Παπά χάνεται κάπου εκεί στο Κεράσοβο της Κονίτσης και πέφτει στη Βοβούσα. Σιγά 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 πίσω, τρεις μέρες μέσα στη λάσπη, νηστικοί στρατιώτες, το 70% άντρες ήταν δεν ήτανε, νηστικοί και χωρίς πολεμοφόδια αφού είχαν εξαντληθεί από τη μάχη της Φούρκας και του Αηλιά, όπου είχε σκοτεθεί ήδη ο Αλέξανδρος Γιάκος και ο Ντάσκας, ο Αλέξανδρος Γιάκος από τα Δωδεκάνησα, του Οδυσσέα Ηλίτη, ο ανθυπολοχαγός, αυτόν ημνή. Αφού λοιπόν είχαν εξαντληθεί σε αυτές τις περιοχές, πέφτει πίσω στη Βοβούσα, η οποία φτάνει στο Ζαγόρι, το ανατολικό που σας είπα προηγουμένως, και φτάνοντας λέει: τι είναι εδώ? Του λέει: εδώ είσαι στη Βοβούσα, τι γυρεύεις εσύ εδώ? Και λέει αυτός: τι γυρεύω εγώ εδώ? Και του λέει ο πρόεδρος του χωριού: δεν ξέρουμε τι γυρεύεις εσύ εδώ, εδώ όμως θα πολεμήσεις, γιατί βλέπουμε λεφούς Ιταλούς το βράδυ, στο βάθος. Και λέει ο λοχαγός παπάς: αποκλείεται να είναι εδώ Ιταλοί. Και κοιτάξτε τώρα το παράδοξο. Ήταν οι Ιταλοί που είχαν σπάσει τη Μεθόριο, είχαν περάσει, είχαν κάνει προέλαση τόσο πολλών χιλιόμετρων που δεν τους σταμάτησε κανείς, φτάσανε απολέμητοι στη Βοβούσα που είναι 30 χιλιόμετρα πριν το Μέτσοβο, ασχηματίσει κανείς με το μυαλό του το χάρτη της Ηπείρου, και σε 30 χιλιόμετρα φτάναν στο Μέτσοβο, είχε τελειώσει ο Ελληνοτελικός πόλεμος. Ακριβώς. Γιατί θα έκοβαν την Ελλάδα στα δύο. Και αυτός ήταν ο σκοπός πιανού της μεραρχίας Τζούλια. Άρα, οι Ιταλοί λοιπόν που ερχόντουσαν αληθινά από το βάθος και μαύριζε από την χακόμαυρη στολή, έτσι πρασινόμαυρη στολή της μεραρχίας Τζούλια, ήταν οι 10.000 αλπινιστές, τόσο καλά εκπαιδευμένοι, όπως ξέρουμε όλο τον προηγούμενο χρόνο που είχε καταλάβει ο Πράσκα την Αλβανία και εκπαίδευε τους αλπινιστές και στα βουνά βεβαίως της Ελβετίας αλλά και στην Ιταλία, ενώ την ίδια, θα σας πω μετά, την ίδια ώρα στο Καλπάκι ήταν η Φεράρα και η Κένταβρη και νόμιζαν ότι αυτό ήταν ο μόνος στρατός. Η Τζούλια λοιπόν χωρίζεται σαν τα Νάλια σε τρία μέρη, ένα από αυτά τα μέρη της φτάνει στη Βοβούσα και βρίσκεται τώρα, κύριε Χούπη, ένας άνθρωπος με 100 στρατιώτες να αντιμετωπίσει αυτό το νέο δράμα, θα λέγαμε, σαν άλλος κολοκοτρώνει στα δερβενάκια. Και του λέει λοιπόν ο πρόεδρος, θα αντιμετωπίσει την Τζούλια. Με τι, λέει ο λοχαγός παπάς, και αυτά είναι ακριβώς όπως σας τα μεταφέρω από προφορική μαρτυρία του πατέρα Θανάσιου Χατζή από το μοναστήρι της Δουραχάνης, αημνής του πλέον εδώ και 3 χρόνια, και του αδελφού του Βάιου Χατζή, 9χρονος ο Παπαθανάσης, 15χρονος ο Βάιος, με παρουσία στα γεγονότα ως εξής. Με τι, του λέει ο πρόεδρος, που ήταν και πατέρας τους, του λέει του πρόεδρου, λέει, θα πω αμέσως εντολή σε όλο το χωριό να σας δώσουν αμέσως τραχανά και ψωμί. Δίνει εντολή. Φέρνουν όλοι από 2 κάδες εκείνα τα ψωμιά, τα ωραία της Ηπείρου, τα τεράστια, και τραχανά και πληγούρι. Τρέφει τους στρατιώτες του την ίδια στιγμή, οι οποίοι ήταν πεθαμένοι κυριολεκτικά, και λέει: μόλις άρχισαν να ζωντανεύουν οι στρατιώτες, λέει: παιδιά, δεν έχω φυσίγκια ούτε ένα. Και ακούστε τώρα το δεύτερο θαύμα. Και λέει ο Βάιος ο μεγάλος: έχουμε, λέει, μαζέψει στον Άγιο Γεώργιο της Βοβούσας ένα λόφο από φυσίγκια από την οπισθοχώρηση. Και τι εννοούσα, λέει, το οπισθοχώρηση, κατάλαβα μετά, του 22, που ήρθανε οι Έλληνες που πολεμήσαν στη Μικρασία, και από το 12-13, από την απελευθέρωση των Ιωαννίνων. Αν σας κάνουν αυτά, και λέει ο παπάς, ο λοχαγός παπάς, αν είναι από το Θεό και μας κάνουν, αν έχουμε το τυχερό και μας κάνουν και αυτά, τι να πω, ρε παιδιά. Και τρέχει στην εκκλησιά και παρακαλώ, τα φυσίγκια ήταν ταιριαστά για τα όπλα του 40, τα λέω και συγκινούμε. Διότι τα όπλα του 40 ήταν τα όπλα του 12-13 και τα όπλα του 22. Γι' αυτό είπε προηγουμένως. Και ο ύμνηστος πλέον Τζουριάδης, τι όπλα, βρε παιδιά, λέει, μαλιχέρια, γκρά. Και εδώ είπα ολόκληρη πριν τη μαρτυρία. Μάλιχερ και γκρά.
Μάλιστα.
Αυτά ήταν. Και μπαίνουν τα όπλα. Και τι κάνει τώρα ο λοχαγός παπάς? Πιάνει το ύψωμα της Αγίας Παρασκευής και εφαρμόζει. Κοιτάξτε που δεν ξέρουμε, αυτά να ακούγαν
και
τα παιδιά.
Και εκεί γίνεται ο κολοκοτρώνης νικηταράς.
Και το κάνει με τον τρόπο της ντάπιας του Σουλίου, με αραιά πυρά. Και ποιο είναι το ευχάριστο σε όλη αυτή την ιστορία? Δημιουργεί πανικό. Είχαν μπει ήδη στον ποταμό που είναι τη γέφυρα της Βοβούσας οι Ιταλοί και αρχίζουν λοιπόν και πέφτουν όπως μας διηγούνται. Κιθάρες, ποδήλατα ανακατεμένα, σκοτώνεται μόνο 1-2 Ιταλοί, 1-2 Έλληνες, και αυτό από ένα κρυφό Ιταλό που πήγε και πιστολέρης από πίσω. Και αυτό που χαίρεται πιο πολύ ο αφηγητής μας, ο πατήρ Αθανάσης, που ήταν κυρίας, λέει: εμένα αυτό που μένει έξι, δεν είχαμε θύματα. Και αυτό λέει: θέλω να κάνω. Τους πανικοβάλλω να γυρίσουν στην πατρίδα τους, γιατί δεν μας έφτεξαν τίποτα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζει και το συλλογικό ασυνείδητο του Έλληνα, που δεν θέλει να επιτεθεί. Αλλά όταν είναι να αμυνθεί, γίνεται Λεωνίδας.
Τεράστιο, συγκλονιστικό αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε. Θέλω να πάμε, σας παρακαλώ, σε ένα στοιχείο το οποίο έχει διασωθεί, είναι αλήθεια, και έχει περάσει και στις επόμενες γενιές. Εκείνες τις δύσκολες ώρες αναδεικνύεται, και δεν είναι η λαογραφία αυτή που το αναδεικνύει, είναι η πραγματικότητα νομίζω, η γυναίκα της Πίνδου στα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, θέλω μέσα από τις μαρτυρίες σας να σταθούμε σε αυτά τα οποία σας εντυπωσίασαν περισσότερο.
Βεβαίως, αφού με επιτρέψετε να πω, γιατί θα φανεί ότι δεν συμπλήρωσα την ιστορία για το προηγούμενο, γιατί μας χρειαζόταν το 3 Νοεμβρίου, γιατί η επιστράτευση άρχισε άματική ρήξη του πολέμου, και για να φτάσουν στην μέσω Καλαμπάκας τη νύχτα με σβηστά φώτα, ακούστε πώς τους υποχρέωσαν τους Έλληνες φαντάρους για να μην δώσουν πρόκληση στα αεροπλάνα από πάνω και τα βομβαρδίσουν. Και έτσι δυστυχώς έχουμε και αναποδογύρισμα εκεί πέρα στις Κατάρας, τις περιοχές, και 60 στρατιώτες μας χάθηκαν, να κάτι άλλο που δεν ξέρουμε. Έφτασε λοιπόν το υπηκό την 4η Νοεμβρίου στο Μέτσοβο, και έφτασε αμέσως τρεχάτα υπό τον Στανουτά, τον Χατζηδάκη και τον Ταβουλάρη στη Βοβούσα, και πιάσανε και διέλυσαν την Τζούλια. Εάν δεν κράταγε την 3η Νοεμβρίου ο Παπάς, θα είχε χαθεί, κύριε Χούπη, και το Καλπάκι που ήταν παρακάτω. Και,
πάμε στη γυναίκα της Πίνδου και μετά θέλω να πάμε στη Βόρεια Ήπειρο.
Και θα πάμε λίγο στη Βόρεια Ήπειρο. Λοιπόν, η γυναίκα της Πίνδου, έχουμε μαρτυρίες από όλες τις αφηγήτριές μας, οι οποίες ήταν είτε κόρες της Πίνδου, κοριτσάκια νεαρές της Πίνδου, γιατί πλέκαν και οι ίδιες κάλτσες, είτε οι μητέρες τους. Και αναφέρει η Ελένη Φραγκούλη Τζουριάδη ότι το σπίτι της ήταν ένα από τα κέντρα που συγκεντρωνόντουσαν. Όλο το Γρεβενίτι, το Ντιβοβούσα, το Μέτσοβο, το Επταχώρι, η Δροσοπηγή, όλες οι περιοχές φορτωνόντουσαν πολεμοφόδια, φαγητά, ρούχα, κάλτσες, βελέντζες, και τρέχανε διότι είχαμε έλλειψη ημιώνων. Οι έρμοι ημιωνυγοί πολύ βασανίστηκαν σε αυτόν τον πόλεμο, πήγαν, επιστρατεύτηκαν όλα τα μουλάρια και δεν υπήρχαν άλλα. Και ποιος έκανε το μουλάρι? Η υπηρώτησα γυναίκα, η οποία ζαλικώθηκε, όπως λέμε εδώ στην Ήπειρο, φορτώθηκε, και μάλιστα σήμερα αναφέρθηκε και στην 28η σε κάποια έτσι ομιλία που άκουσα και σήμερα, ότι 88χρονη γυναίκα ζαλικώθηκε και εκείνη, και προχώρησε μαζί με τις άλλες μέσα στους πάγους και τα χιόνια, και έφτασε να παραδώσει στα παιδιά αυτό που είχαν αναγκαίο. Αυτό που ήταν αναγκαίο. Και κάποια χαρά μας λέει και ένα ωραίο η Τζουριάδη, η Φραγκούλη, ένα αεροπλάνο, λέει, νομίζοντας ότι ρίχνει τρόφιμα, εφοδιασμό στο ιταλικό του, στους Ιταλούς, το έριξε μπροστά στις γυναίκες αυτές και στους δικούς τους τους φαντάρους. Οπότε χάρηκαν, γιατί πήρανε και κονσέρβες και μακαρόνια, τι πήρανε από αυτά που ρίξανε οι Ιταλοί. Είναι πάρα πολλά, και ένα γράμμα που έστειλε ευχαριστήριο ο Ανδρόνικος Οικονόμου, αν θέλετε μπορώ να σας το διαβάσω, τι όμορφα γράφει να ευχαριστήσει την Ελένη, αυτήν την υπέροχη νεαρά κόρη. Λοιπόν, ανέκδοτο τεκμήριο, και πρωτοδημοσιεύτηκε στο βιβλίο μου, είναι στην 779 σελίδα, γιατί έχει 1000 σελίδες το δίτομο αυτό έργο, που θέλουμε να ξαναεκδοθεί. Θα δούμε τώρα με τι είναι τρόπο, και λέω και στους ακροατές, υπάρχουν 3-4-5 δίτομα ακόμη στην διάθεσή μου, και αν θέλουν μπορούν έτσι να σημειώσουν σε εσάς ή να φτάσουν και σε μένα με κάποιο μήνυμα ή τηλέφωνο, για μια επόμενη έκδοση να ενημερώνονται πότε θα γίνει.
Okay.
Σας διαβάζω. Ταφ-ταφ 235 27 πρώτου 41. Δεσποινή Ελένη, ίσως να απορρίσετε από ποιον προέρχεται η άγνωστος αυτή επιστολή. Βέβαια, κανείς όταν δεν γνωρίζει έναν άνθρωπο, ουδέποτε αποτείνεται εις αυτόν. Και εγώ, δια να σας γράφω ταύτην την επιστολή, βέβαια ή θα σας γνωρίζω ή κάποιος γνωστός θα μου έχει δώσει την σύστασή σου. Λοιπόν, Δεσποινή Ελένη, την σύστασή σας την έχω βρει μέσα σε ένα ζεύγος κάλτσες που εσύ με τα χρυσά σου χεράκια καθημερινώς εργαζόσουνα για μένα, που άγρυπνος πάνω στα πανύψηλα φρουρά της βουνά της Αλβανίας και χιονοσκέπαστα υποστηρίζομαι την τιμή της πατρίδος μας, της μητέρας των εθνών. Καθώς λοιπόν έπιασα στα χέρια μου το ζεύγος της κάλτσες που σύ με τα πλεκτά σου χεράκια της έπλεκες, Ξάφνου, μέσα στη μία από αυτήν, βλέπω μέσα μία σημειωσούλα από ταχυδρομικό χαρτί και με μια μικρή καρφιτσούλα καρφιτσωμένη μέσα στην κάλτσα. Το περιεχόμενο του σημειώματος αυτού έλεγε το εξής. Φορώντας τις κάλτσες αυτές, κάθε βήμα που θα κάμεις και από έναν Ιταλό να σκοτώνεις. Να γυρίσεις νικητής. Και κάτωθεν αυτή την ωραία υπογραφή σας. Θέλω, όταν λάβεις την επιστολή μου, να μου γράψεις, καθώς επίσης, αν σου επιτρέπετε, και το επάγγελμά σου. Πάντως, από τα ολίγα αυτά γραφόμενα, ένιωσα ότι πρόκειται περιμορφωμένης κοπέλας. Τελειώνοντας την επιστολή μου αυτή, εκφράζω τα σαπείρους μου ευχαριστίας και την μεγάλη μου ευγνωμοσύνη προς σε, δεσποινής Ελένη, με άπειρον εκτίμηση και αγάπη, Ανδρόνικος, οικονόμου, Δέλτα 2, λόγος ημιονυγών, ταφ-ταφ, 2-35. Υπαξιωματικός λοιπόν, και αν ακούει κάποιος, κύριε Χούπη, και είναι ίσως συγγενής του, ακούγοντας αυτόν τον ψάχνω να βρω ποιος ήταν, αν ζει και αν έχει αφήσει απογόνους.
Μάλιστα. Πάμε στη Βόρεια Ήπειρο και σε αυτά τα οποία έχετε διασώσει από τις μαρτυρίες αυτών των Ελλήνων στρατιωτών που απελευθέρωναν για μια ακόμη φορά τη Βόρεια Ήπειρο, η οποία δυστυχώς παραμένει αλύτρωτη ακόμη και καταπιεσμένη.
Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί συνέβη δύο φορές. Και το 12-13 μπήκαμε στη Βόρειο Ήπειρο και μάλιστα η Γκίσα Ντεπλέαχ, που ήταν η συγγραφέας του έργου Τα Ιωάννα Πολιορκημένα, ήταν η πρώτη Ελληνίδα που πάτησε, γυναίκα, γιατί φυσικά αντρική αποστολή θα έπρεπε να φτάσει, πάτησε το Αργυρόκαστρο και την υποδεχόντουσαν εκφέροντάς της, αποδίδοντάς της πηγές πριγκιπίσης, και γυρίζει και της λέει: «Δεν είμαι εγώ η πριγκίπισσα, ούτε είμαι Ελληνής, είμαι Γαλλής», άκου τώρα, γιατί ήταν και η γλώσσα τέτοια, και της απαντάν οι Ιεροπολίτισσες: «Ελληνής ή Γαλλής δεν μας ενδιαφέρει, είσαι η πρώτη που τιμά τον τόπο μας και γι' αυτό σου φέρουμε αυτά τα λουλούδια». Αφού λοιπόν ελευθερώθηκε και έπρεπε να μείνει ελεύθερη, σκοτώθηκε τυχαίο ο βασιλεύς, ο πατέρας του διαδόχου Κωνσταντίνου, Γεώργιος, λίγες μέρες μετά, και ενώ από τις 21 Φεβρουαρίου ως τις 8 Μαρτίου είχαμε ελευθερώσει και τη Βόρεια Ήπειρο, αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω ο Κωνσταντίνος και άλλαξε ορούς της ιστορίας. Για δεύτερη φορά συμβαίνει αυτό το 40, που φτάσαμε μέχρι τη Χιμάρα, έχουμε άπερους νεκρούς, έχουμε συγκινητική ιστορία με παιδιά που σκοτώθηκαν στον παραλίμνιο της Χιμάρας, φτάσαν ως την Αδριατική λοιπόν, κοντεύαν να τους ρίξουν τους Ιταλούς, ή τους ρίξαν μάλλον. Έχουμε το φοβερό ηρωικό 731 με τον Δημήτριο Κασλά, ο οποίος έχει κάνει έναν τρόπο σαν λαγούμια και με τον απίθανο ανηλαίητο βομβαρδισμό του 731 από τον Μουσολίνη, που παρίσταται ο ίδιος, κατέβηκε 4 μέτρα και το λέμε 728, 27, πόσο το ονομάζουμε τώρα, το ονομάζει ο στρατός, φανταστείτε, το ύψος του έπεσε από το ξέβρασμα της γης, και είπε ο Μουσολίνη και ο Σοντού και ο Καβαλέρο, που είχαν ήδη αντικατασταθεί ο ένας μετά τον άλλο, τους σκοτώσαμε τους Έλληνες. Βγαίνουν λοιπόν οι δικοί μας και τους πιάνουμε εφόπλου λόγχοι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ντροπή, και τους είπε ο Μουσολίνη: «Δεν πρόκειται να θα αντικατασταθείτε όλοι», έφυγε ντροπιασμένος. Εκεί λοιπόν αφήσαν τα κοκαλάκια τους. Από την 21η, από την μάλλον 1η, 13η Νοεμβρίου, πότε μπήκαμε μέσα, μέχρι
Επιτρέψτε
την...
μου να σας ζητήσω, βλέπω το χρόνο που μας κυνηγάει αμήλικτος.
Ναι, να διαβάσω θυμόντουσαν... την επιστολή του Γκατζάρου,
Τι θυμόντουσαν περισσότερο από την υποδοχή που έτυχαν από τα αδέλφια μας στη Βόρεια Ήπειρο?
Θυμόντουσαν εξαιρετική υποδοχή, ενθουσιώδη, έπλεε παντού οικιανόλευκος, κλαίγανε και χορεύανε οι δεροπολίτισσες, τους πέρανε στα σπίτια τους, εκεί είχαν φαγητό. Όλο αυτό το διάστημα υπήρχε περίθαλψη, παρακαλώ, είχαν μετατραπεί σε νοσοκομεία τα σπίτια των Βορειοηπειρωτών, ήταν πάντοτε και των Ελλήνων της όλης της περιοχής, αλλά και αρκετών ίσως φύλλα προσκύμενο προς την Ελλάδα. Δυστυχώς υπήρχε προπαγάνδα και αρκετοί της Αλβανίας είχαν προσχωρήσει με τους Ιταλούς και τους οδηγούσαν ως κατασκόπους εναντίον μας. Όμως το παραλήρημα της Χαράς ήταν τόσο έκδηλο που οι δικοί μας στρατιώτες ένιωσαν ότι ήρθαν στα αδέρφια τους. Πραγματικά οι νεκροί που αφήσαμε είναι 8.000, τα κημητήρια ήταν με τους σταυρούς επάνω. πάνω και έχω φωτογραφίες στο βιβλίο μου, γιατί σφίζει από, είναι και γεμάτο γέμι φωτογραφιών και είναι έγχρωμο το βιβλίο όλο. Mm-hmm. Φωτογραφία από τις γυναίκες με την λευκή μανδύλα της βορειοπυρώτησης που σκύβουν και φροντίζουν τους τάφους όταν είχαν τους σταυρούς. Βγήκαν επί χόντζα οι σταυροί όταν μετατράπηκαν τα πάντα, ξέρετε.
Ακριβώς.
Αλλιώς, και ξανά αποκαταστάθηκαν επί Δημητρίου Αργυροκάστρου από το 1991 και μετά που άνοιξαν τα σύνορα, από όταν ήρθε ο Αναστάσιος και στα Τύρανα, αλλά κυρίως στο Αργυρόκαστρο ήταν Μητροπολίτης ο Δημήτριος, που ήταν Σιναήτης ηγούμενος εδώ στο μετόχι των Αγίων της Αγίας Εκατερίνης, το Σιναήτικο στα Γιάννενα, και από το προσωπικό του αρχείο μου έχει δώσει το πώς τα οστά, και έχω και βίντεο σχετικό που το έχω μέσα στο ντοκιμαντέρ, πώς τα οστά τα φρόντιζαν, τα άνοιγε στους βουλιαράτες, κάπως τέτοια μέρα σήμερα γίνεται μεγάλη γιορτή, και μπήκανε οι πλάκες με τα ονόματά τους όπου ήτανε, σώθηκαν σε οστεοφυλάκια όσα δεν είναι, έτσι βγάλανε από τα κημητήρια, αλλά το θλιβερό ήταν ότι καθώς οργώνανε οι βορειοπυρώτες, τα τρακτέρ τους βγάζαν οστά των Ελλήνων. Οργώναν τα χωράφια και βγάζαν οστά και έλεγαν: δεν μπορούμε πια να έχουμε αυτό το θέαμα μπροστά μας. Πάρα πολύ συγκινητικό. Θα μου επιτρέψετε πριν κλείσω να διαβάσω την υπέροχη επιστολή του Νικόλαου Γκάτζαρου, ο οποίος το 731 έστειλε στη μητέρα του την υπέροχη, σε παγκόσμια πρώτη θα λέγαμε, εμφάνιση και συνομιλία της Παναγίας μαζί του. Ταφ 731, 21 Μαρτίου 1941. Σεβαστή μου μητέρα, σε ασπάζομαι εγκαρδίως των αδελφών μου Δημητράκη Φιλό. Χθες έλαβον τας επιστολάς σας και χάριν δια το αίσιον της υγείας σας από τη Βόρεια Ήπειρο, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ίσως η προσευχή σου, μάλλον αυτή το εκείνο το οποίον με έσωσε από τους μυρίους κινδύνους και με σώζει κατά τας μάχας τας οποίας συνάπτωμεν με τον άνανδρον εχθρόν των πλέον υπουλότερων των οποίων εγέννησαν ποτέ οι αιώνες, διότι εις κάθε μας βήμα ελοχεύει ο θάνατος. Εις την ανάγνωση των επιστολών σας, όση σκληρότητα και αναπέκτησεν η καρδία μου, ευρισκόμενος μέσα στο πανδαιμόνιον των μαχών, τα μάτια μου έχησαν δύο δάκρυα δια την αβεβαιότητα της ζωής μας επάνω στους σκληρούς βράχους των υπηρετικών βουνών. Δόξα το Θεό όμως, μέχρι τη στιγμή είμαι καλά στην υγεία. Άλλωστε, ο Θεός ευλογεί το δίκαιον και ούτω πως μας κάμνει αλεξισφαίρους έναντι του εχθρού, κοιτάξτε γλώσσα, δια να νικήσομεν. Η μεγαλόχαρη κάμνει τα θαύματά της. Λες και διαβάζεις Παπαδιαμάντη, ακούστε παρακάτω. Επειδή δεν γνωρίζω εάν σας διηγήθη το θαύμα της Παναγίας εδώ εις το μέτωπον, ο στρατιώτης απάντη, όταν ήλθε αυτού, δι' αυτό θα σας το περιγράψω. Έχομεν καταβλήσει στο χωρίον, αποσιοποιητικά, τώρα το λέω όμως, τον Κολέμη, του οποίου το όνομα δεν επιτρέπεται να σας αναφέρω. Εις τη σκηνή μου έμενον ακόμη δύο αξιωματικοί. Ο εις, ονόματι ο Ορφανός Ευστάθιος Νάξιος, και ο άλλος Μεντζεδάκης Παναγιώτης Κρής, και αυτά τα λέω για τους ακροατές. Ήτο Κυριακή στας 2 Μαρτίου και ώρα 8 μετά μεσημβρινή, κατά την οποίαν μετέβην εις τι παρακείμενον του καταβλισμού του λόχου μου 1.40, τάγματος ευζώνων, μικρόν ύψωμα, απέχον τούτου περί τα 300 μέτρα, επισχετικός ανωμάλου εδάφους, χάριν περιπάτου αισθανθείς την ανάγκη κινήσεως. Μία μυστηριώδης δύναμης, ωσάν να μεώθει προς τα εκεί. Ο αΐρ είχε ήδη πάυσει να φυσά και ο ουρανός ήτο αστερόης. Κατά την επιστροφή μου εις τη σκηνή δεν έχω αριθμίσει 10 βήματα, όταν ευνηδίως ενεφανίστη εμπρός μου και μου ανέκοψεν τον δρόμον μία γυνή μαυροφόρα, έχουσα σεμνά την αμφίεσή της. Το πρόσωπό της διακρίνε το χαρακτηριστικός εις το βραδινόν ημίφος. Εις το θέαμα τούτο καταληφθείς εξ απροόπτου, καταρχάς εξεπλάγιν. Κατόπιν όμως προσεπάθησα αυτού στιγμή να συνέλθω εκ του τρόμου, επειδή εγνώριζον ότι πολλάκις η Παναγία ενεφανίστη είτε ως όραμα είτε καθύπνων κατά τα πολεμικάς επιχειρήσεις του στρατού μας. Εγώ, όλος μηχανικός, έλαβαν τότε θέση ημιγονιπετή ή να ασπαστώ την δεξιά της. Εκ της συγκινήσεως οι οφθαλμοί μου εδάκρυσαν, οι πόδες και τα χείλη μου έτρεμον επί πολλήν ώρα. Τη νύχτα εκείνη δεν κοιμήθη ούδε επί στιγμήν. Ήκουσα να ομιλεί. «Είμαι η Παναγία. Μη φοβήσαι, παιδίον μου», είπε. «Εγώ ενεφανίστην να σου είπω τρεις λόγους, τους οποίους να μην λησμονήσεις. Πρώτον, ο παρόν πόλεμος εκηρύχθη απροκαλύπτως και ανετίως υπό της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, αλλά θελήματί μου η Ελλάς θα εξέλθει τούτου νικηφόρος. Δεύτερον, ο πόλεμος ούτως εκηρύχθη εναντίον της Ελλάδος ή να γνωρίσει ο κόσμος ότι αφορμή τούτου είναι η απομάκρυνσή του εκ της χριστιανικής θρησκείας, καθην ύβριζεν ευλασφήμη τα θεία της και έρεπε προς τον εκφυλισμόν και την ακολασίαν, και ούτως συμμορφωθεί ή να μάθει ότι υπάρχει και προείσταται μία ανωτέρα δύναμης, κυβερνώσα και διέπουσα τα πάντα και τους νόμους του σύμπαντος, ο Θεός. Τεκμήρια τετρανότατα της υπάρξεως ταύτης είναι τα συχνά θαύματα των Αγίων της Εκκλησίας του Χριστού. Και κλείνω, και τρίτον, έδινα μάθει ο κόσμος ότι το δίκαιον πάντοτε υπερισχύει της βίας. Ανάφερε λοιπόν ταύτα και εγγράφος εις τον διοικητή σου ή να μην πτωηθεί προουδενός κολλήματος, καθότι υπό την προστασίαν μου ο ελληνικός στρατός θα νικήσει. Μετά τους λόγους τούτους, οι οφθαλμοί μου εθαμβώθησαν, ενώ αυτοί εξυφανίζεται. Εν τέλει ανέβλεψα εν μέρη και υπό το κράτος της συγκινήσεως κατευθύνθην αμέσως στη σκηνή του διοικητού του τάγματος, εν θα έξωθε ταύτης ανέφερον το γεγονός προφορικός. Και σας λέω,
κύριε, δεν προλάβαμε, μισό λεπτό. Έχουμε 1,5 λεπτό στη διάθεσή
ακριβώς
μας.
Το αν...
Δεν
σας προλάβαμε λέω ότι έγινε
να
η εκκλησία του στρατού στην Βόρειο Ήπειρο. Αυτό το οποίο γκρέμισε ο Χότζας, εκτίστηκε αμέσως η εκκλησία του στρατού. Μένουν τα θεμέλια της ως τώρα. Την γκρέμισε ο Χότζας και να ξέρετε ότι υπάρχει τα θεμέλια της εκκλησίας και ζωγράφισε την Παναγιά της Νίκης ο Γιάννης Θαρούχης.
Λοιπόν, δεν προλάβαμε να φτάσουμε στην αντίσταση. Δεσμεύομαι ότι σε άλλη εκπομπή θα κάνουμε τέτοια προσέγγιση.
Οπωσδήποτε.
Σας ευχαριστώ γιατί βάλατε με αυτήν την επιστολή και τον επίλογο τούτης της εκπομπής, με το μήνυμα ότι χρειαζόμαστε πίστη στο Θεό, αγάπη στην πατρίδα, σεβασμό στην κληρονομιά μας και ενότητα, και να αντιμετωπίσουμε αυτό που βλέπουμε όλοι μας πολλές φορές και μας προκαλεί ζωφερές σκέψεις για το μέλλον, τη φθορά, την αδιαφορία, την απώλεια της εθνικής μας ταυτότητας. Αγαπητή μου κυρία Μαρούλα Παπαευσταθίου Τσάγκα, χρόνια πολλά, σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα. Μία διόρθωση ακόμη μου ξέφυγε και τρίτη φορά μπήκε στη Βόρεια Ήπειρο, στη Βαλκανικούς πολέμους ο στρατός μας. Έτσι. Και να κλείσω και εγώ με την έννοια, με την αισιόδοξη, θα ήθελα να πω ελπίδα, κύριε Χούπη, ότι ο λαός μας, όπως και στο 40, που ύβριζε και τα λοιπά, ενώθηκε. Έτσι και τώρα, αν χρειαστεί, πάλι θα είναι ενωμένη με ομοψυχία η Ελλάδα.